जिस पे करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास मेरा दुख सुख तुझ ही पास निमानेओ के मान गुरु नितानेओ के तान गुरु नियोटेओ की ओट आश्रयों के आसरा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शन कर चौथा हरि अमृत पीने लोयना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गोरे मुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तना जन नानक मुसक चकोलिया
सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक का नाम श्लोक पी महले पहले के लिखे तुंडे आसराजे की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुर अपने देवहारी सदवार जिन मानसते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
जे सो चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नन गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बार ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कौ नानक सोना फलिए बपड़े पी तन बेच सवा पौड़ी आपी ने पसाजियो आपी ने रचियो ना दुपद साजिए कर आसन बिठो जाओ दाता करता आपू तुस देव करे पसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आख लख करोड़ सच्चे सब ताड़ सच्चे सब जोड़ सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सचने आओ वड्डी वड्याई जाने चौथाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई पुजे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा अपया नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्वर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुकम समाए ले एक ना हुकमे करे विनाश एक ना पाने काढ़ ले एक ना माया विच निवास ए प्याखना जापी जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जग आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच्चाई सच निबड़ै कटे जज मालिया थाउना पैन कूड़िया मोह काल दोजक चालिया ते नारे ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰ ਅਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪੌਸ਼ ਪਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਖੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌੜ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਬੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ जिन सच्चो सत बुझाया सत बुझाया सत बुझाया जोगी नौ निद पावे ऐसा जोगी नौ निद पावे ऐसा जोगी नौ निद पावे ऐसा जोगी नौ निद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे ऐसा जोगी नौ निद पावे 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 एक बहत्तर अदारी एको जिसे द्वारा एको जिसे द्वारा पटुआ एक बहत्तर अदारी एको जिसे द्वारा एको जिसे द्वारा नव खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा सो जोगी जग सारा नव खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा सो जोगी जग सारा तल का ब्रह्म ले गगन चरावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे ऐसा जोगी नौ निद पावे 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 ज्ञान ध्यान कर सुई शब्द तागा मत काल है शब्द तागा मत काल है पंच तत्व की कर मिर गानी गुर के मार्ग चाल है गुर के मार्ग चाल है दया पाहुर काया कर तुई दृष्टि की अगन जलावे, दृष्टि की अगन जलावे। तिसका पाओ लए रिद अंतर चौ जुग ताड़ी लावे, चौ जुग ताड़ी लावे। तल का ब्रह्म ले गगन चरावे, तल का ब्रह्म ले गगन चरावे। ऐसा जोगी नौ नेत पावे, ऐसा जोगी नौ नेत पावे, ऐसा जोगी नौ नेत पावे, ऐसा जोगी नौ नेत पावे। सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना, जिसका पिंड पराना। कहो कबीर ज कृपा तार है दे सच्चा निशाना, दे सच्चा निशाना। सब जोग तन राम नाम है, सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना, जिसका पिंड पराना। कहो कबीर ज कृपा तारे, कहो कबीर ज कृपा तारे। दे सच्चा निशाना, दे सच्चा निशाना। सब जोग तन राम नाम है, राम नाम है, सब जोग तन राम नाम है, राम नाम है, राम नाम है। जिसका पिंड पराना, जिसका पिंड पराना, जिसका पिंड पराना, जिसका पिंड पराना। सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना, जिसका पिंड पराना। कहो कबीर ज कृपा तारे दे सच्चा निशाना, दे सच्चा निशाना। तल का ब्रह्म ले गगन चरावे, तल का ब्रह्म ले गगन चरावे। ऐसा जोगी नौ नेत पावे, 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 नौ नेत पावे, नौ नेत पावे। आसा महला चौथा, गुरमुख टूंड टोंडे दया हर सज्जन लद्दा राम राजे। कंचन काया कोटगढ़ बिच हर हर सिद्धा, हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है, हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विद्या, मन तन विद्या, तुरपाग बड़े हर पाया, तुरपाग बड़े हर पाया, नानक रस गुद्धा रस गुद्धा।
श्लोक मल्ला पहला, कड़िया सगे गोपिया पैर कान गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मूसा ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल। महला पहला,
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन, फेरन सिर उड़ उड़रावा चाटे पाए, वेख लू फसे कर जाए, टोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपौ निरंकार सच नाम जा का किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, कुलू चरखा चक्की चक थाल वरोले बहुत अनंत लाटू मदानिया अनंगा, पंखी पौंदिया लैना सा सुवै चार पाया, जंत नानक पौंदिया गंतना अंत, बंधन बंद पुआए सोए पया किरत नचै सब कोय, नच नच हसा चले से रोय, उडना जाही सिद्ध ना होए, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ, पौड़ी ना उतरा ननकार है, नाए लए नरक न जाइए, जियो पिन सब तिसदा, देखा जै आख गवाइए, जे लोड़ा चंगा अपना, कर पुन हो नीच सदाइए, जे जरवाना पर हर है, चार वेस करें दी आइए, को रहे ना परिये पाइये, परिये पाइये, परिये पाइये। पंथ दसावा नित खड़ी, मुझो बन बाली राम राज, हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग जाए, मेरा मन तन नाम आधार है, हाँ मैं बिख जाली नानक सत गुर मेल हर, नानक सत गुर मेल हर, हर मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ कर है विचार, बंदे से जे पावे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला अंदर सुन रूपे अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार, जोगी सुन त्यावन जिते अलख नाम करतार, सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार, चोर कूड़ा जरै ते कूड़ेरा खराब विकार एक होता खाए चले अथाउ तेना पे कायकार जल थल जिया पुरिया लोहा आकारा आकार ओए जाखे सो तू है जाने तेना पे तेरी सार नान पत्ता भुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाछार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुमियार कड़ पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखे कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम एह विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी में चुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस भिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूरख कार लाइया हम मूरख कार लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लाया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुर्ग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवै हौ विच भरिया हौ विच धोवै हौ विच जाति जिंसी खोवै हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मुख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर जंत उपाया हौ मैं बूझै ता दर सूझै ज्ञान विहुणा कद कद लूझै नानक हुक्मी लिखिया ले जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाय हौ मैं एही बंदना फिर जो नी पाए हौ मैं कित्थों तुट जाए कित संजम एहो जाए हौ मैं एहो हुक्म है पै किरत फिराए हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक का ऐ सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतो जिन सच्चो सच ते आया उन्नी मंद पै न रखे कर सोकृत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित वै चढ़े समाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया गुरु अमृत पिन्नी देहोरी अमृत पुर के राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया जूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर इक्के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपालो अमंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जो उत्पुजा खानी से तजा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु उपाय कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दिबान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
महला पहला लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम कण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पूरा जिन कर तय करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस देश मिले सच तातिनी सच कमाया सतगुर मिलया सच पाया जिन कहिरदै सच वसाया मूर्ख सच न जानन मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया विच दुनिया काहे आया साजन तेरे चरण की 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 रहा साध तूर होए रहा साध तूर होए रहा साध तूर होए सतपूर साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की नानक शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर नानक चरना तू आरिया पेखो सदा ਹਜੂਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹੋ ਸਬਾਸੇ ਜਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਖਾਸ ਪੜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀ ਅਜੇ ਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨ ਸਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੈ ਬਿਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪੁਸਤਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੁਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਲਹਿਣੀ ਧਾਵਦੇ ਕਮੂਲਾ ਪੁੱਜਣ ਆਪਣਾ ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੋ ਟਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਤੁਜੈ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਨ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਦੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰੈਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰਨੇ ਵਾ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਪੂਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਤੀਨਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ 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 ਹੈ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੋ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕੇਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਬਿਤਾਲ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤ ਉਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ ਸਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਕਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋਵ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਕੁ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਾ ਵਸ਼ ਕਿਸ ਨਾਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੁੱਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ, ਜਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੌੜੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲ ਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਖਿਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਖਿਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਖਿਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ जियरा रह ना सके किना सतगुर बूझ बुझाई हर बेन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई बचनी मन सहज त्याने गुर बचनी मन सहज त्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख परम पुले बौराने मन मुख परम पुले बौराने हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई प्रभ बिसर हो मरो दुखाली मेरा प्रभ बिसर हो मरो दुखाली सास गिरास जपो अपने हर पाली सास गिरास जपो अपने हर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली सद बैरागन हर नाम निहाली सत बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अब जाने गुरमुख हर नाली बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई सतगुर बूझ बुझाई सतगुर बुझ बुझाई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बुझ बुझाई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बुझ बुझाई कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करनी क्या कार कमाए बिन गुर करनी क्या कार कमाए हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए मेट चले गुर शब्द समाए बिन दर्शन कैसे जीव मेरी माई बिन दर्शन कैसे जीव मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बुझ बुझाई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बुझ बुझाई मुख विछड़े खोटी रास मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास जन नानक हर नाम तन रास जन नानक हर नाम तन रास नाम तन रास नाम तन रास जन नानक हर नाम तन रास जन नानक हर नाम तन रास हर नाम तन रास हर नाम तन रास मन मुख विछुड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बुझ बुझाई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बुझ बुझाई सतगुर बुझ बुझाई
आत्मा वाहे गुरु साहिब जी
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਾ ਕੀ ਆਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਧਿਆਇਓ, ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦਰ ਨਾ ਚੰਪੈ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ, ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ, ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਫੁਰਿਆ, ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ, ਚਾਹਕ ਤਤ ਸੰਤ ਸਰੇ, ਕਵੀ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ, ਛੋਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮੱਜਨ, ਪੁੱਬ ਜਿਨਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਤਰ ਧਰੇ, ਕਵਿ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ, ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ, ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਹਿ ਲਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ, ਕਵਿ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ, ਕਵਿ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ।
अन पौ उन्मान अकल लिव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मिटिया जनमात मरण भो भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंग समत गुर अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पाए ओ
संतोख सरोवर पसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुर्त दुरंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर माग न हुटे संयम सत संतोख सील सुनाहम फुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जाग जास तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरे ते अपै अमर पद पायो जाग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलो पुरख भेटो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उचरे ते हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत परवा प्रेत भुगली ना हुट्टे सतगुर शब्द यथा अमें तारा रस गुट्टे मत माता संतोख पिता सर सह समायो आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अभगात अगोचरे अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरे तैं जगत उदारन पायो अभगात अगोचरे अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरे तैं जगत उदारन पायो
जगत उदारन नव निदान भगते पवतारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिगे निवारन सहज त्रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो
सेज सदा सहज छावान संतोख सराय चो ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਾ ਹੋ ਸੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦ ਬੋ ਹੈ। ਅਜੂਨਿਓ ਪਲ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਲ ਉਚਰੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ। ਅਜੂਨਿਓ ਪਲ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਲ ਉਚਰੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ।
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਨਾਸ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰ। ਪਰਚੋ ਪਰਮਾਨ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਤਿਨ ਸਕੀ ਅਥੋ ਜਨਮ ਜਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਭਜ ਕਲ ਕਬ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ।
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਰਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਨੇ, ਅਨ ਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਤਿਆਗਾਨੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਨੇ। ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੈ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਸ ਧਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਾਰ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਜ ਹੀ ਬਣਿਆਵੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਓ ਮਨ ਜਪੇ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕੱਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖੇਣਾ ਮਾਤਰ ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੇਖੋਵੈ ਜੀਉ। ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵੇਖੇ ਆਤਾ, ਐਨ ਸੋ ਧਿਆਨ ਤਾਵੇ ਪਲ ਕੰਨ ਸੋਵੈ ਜੀਉ। ਜਾ ਕੋ ਦੇਖ ਦਰਿਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕੱਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ।
ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਫੁਨ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੂਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਗਾਰ, ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਤ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਨਸ ਜਪ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਪਯੋ ਆਨੰਦ। ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਦ ਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਣਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁਰ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇਆ ਪਾਰ ਸਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰਿਦ ਥਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਚੱਟੀ ਦਿੱਠੇ ਸਿੱਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਜੇ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸ ਮੋਠ ਗੌਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨ ਵਿਸਰਿਆ ਗੁਣਤਾਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਜੀ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲਿਖਿਆਸ ਗੌਲੀ ਪਾਈਆਂ ਵਿਸਰਿਆ ਗੁਣਤਾਸ ਮਤ ਜਾਣਹ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਮੋਆਸ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਪਾਸ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਬਹੁ ਅਤ ਘਣਾ ਉਤ ਕਲਤ ਨ ਸਾਥ ਕੋਈ ਜਾਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਅੰਦਰ ਉੱਬੇ ਸਾਸ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਨਾ ਵਿਸਹੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇਸਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇ ਸੈਣ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਅਨ ਦਿਨ ਕਰ ਹੈ ਸੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲੱਗੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੇ ਵੇਕਾਰ ਮਨ ਮੁਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਕੇ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਆਪ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਲਿਖਾ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਜੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਲਿਖਿਆਸ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆਂ ਵਿਸਰਿਆ ਗੁਣਤਾਸ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਲੜੀ ਬਨ ਮਾ
क्यों ती रहेगी ना बिना क्यों ती रहेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे प्रभ वे परवाहे सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे तन्ना बाजो रहना साके तन्ना बाजो रहना साके बिखम रैन कनेरिया खम रैन कनेरिया मैं नींद आवे प्रेम पावे मैं नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया सुन बेनंती मेरिया सुन बेनंती मेरिया सुन बेनंती मेरिया सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे क्यों ती रहेगी ना बिना क्यों ती रहेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे प्रभ वे परवाहे सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे बाजो प्यारे कोई ना सारे पाछों प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुरलाए एक लड़ी कुरलाए बाजों प्यारे कोई ना सारे बाजों प्यारे कोई ना सारे एक लड़ी कुरलाए कलड़ी कुरलाए नानक सातन मिले मिलाई नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए बाजों प्यारे कोई न सारे कोई न सारे कोई न सारे बाजों प्यारे कोई न सारे बाजों प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुरलाए एक लड़ी कुरलाए बिन अपने ना है कोई न चाहे बिन अपने ना है कोई न चाहे क्या कहिए क्या कीजे क्या कहिए क्या कीजे अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे गुर शब्दी रस पीजे गुर शब्दी रस पीजे गुर शब्दी रस पीजे बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए एक लड़ी कुर लाए एक लड़ी कुर लाए एक लड़ी कुर लाए बाजों प्यारे कोई ना सारे एक लड़ी कुर लाए नानक सातन मिले मिलाई नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए बिन प्रीतम दुख पाए सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे सुनना प्रभु जीयो एक लड़ी बन माहे क्यों तीरगी ना बिना रहेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे प्रभ वे परवाहे
सुनना प्रभु जीओ एक लड़ी बन माहे सुनना प्रभु जीओ एक लड़ी बन माहे एक लड़ी बन माहे एक लड़ी बन माहे एक लड़ी बन राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन वजियां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नाही करते रहे करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया बाज शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रहे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया कर साथ सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब बुझाया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए बने आया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द कर सफागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हो आदित कर अनहद बाजे अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साजन पए दरसे पूरे गुरते दानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर दया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाते अनहद सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलो दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नाउ सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए कर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाए दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बलो दी वाहे गुरु ਵਾਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਰਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾ ਫਿਰ ਬਹੁੜਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨਕ ਸੰਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤ੍ਰਿਪ ਪਠਾਨੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੈ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇੰਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ से काहे जग आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुन बत्ते हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है, नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सराए रा अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर जाहि निरस केत। फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगैया तत। सब कुनेवे आप को पर कुनेवे न कोए, तरत राजू तो लिए निवै सो गोरा होए। अपराधी दुणा निवै जो हंता मिर्गा है, शीश निवाए क्या थी जाहे महला पहला।
पर पुस्तक संध्या बादं, सिल पूज सुबगल समाधं, मुख चूट बिभूखन सारंग, कृपाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलक ललाटंग, दोय तोती वस्त्र कपाटंग, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निहचो कर्मं। कहो नानक निहचो त्यावे, बिन सतगुर वाट न पावे। पौड़ी कपड़ू सुहावना, छट दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन पाम दे, रा पीड़े अगे जावना। नंगा दो जुग चालिया ता दिसे खरा डरावना, कर औगन पछोतावना, पछोतावना कर औगन पछोतावना। तू हर तेरा सब को, सब तुद उपाय राम राजे। किसा किसे दे किछ नाही, सब चले चलाए। जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले, जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर पेटिया, हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सतवट। एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना। एहो तुटे ना मन लगे ना एहो जाए, तन सुमन स्नान का जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया, सिखा कान चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ओह मुआ हो चढ़ पाया, वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पैना मियां, रात दिन जी नाल। तग कपाहो कतिये बमन बटे आए, कोह बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर, नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। महला पहला।
नाए मने पत उपजे साला ही सचू, दर गए अंदर पाइए तग ना तुट सकूत। महला पहला।
तग ना इंद्री तग ना नारी, पलके थुक पैने दाड़ी। तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा तग ना अखी। वे तगा आपे वत्ते वड़ तागे अवरा कत्ते। ले पाड़ करे विया कड़ कागल दसेरा, सुन वेखो लोका एहो विडान।
मन अंधा ना उस जान पौड़ी साहिब होए दया कृपा करे तसाई कर कराए सी सो सेव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवाह ता खसम कामैल पाए सी खसम पावे सो करे मनो चिंदिया सो पल पाए सी ता दरगाह पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी दर गए पैदा जाए सी कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर भी जय राम राजे जिना अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाय टोटी टिका ते जप माली तान मिले छाखाय अंतर पूजा पड़े कते बासन जंतुर का पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवास श्री बगायन तिन गलताग तिनकर ब्राह्मण पूरन ओना पे आवे कोई साग कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे परपूर मत्था टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र पैर हुआ प्रमाण ले स्थान ले पूजा प्राण अपा क्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नजरी हेत चलाइंदा आपे देवड़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वन मेदनी सिरे सिर तंदे लाइंदा नदर पटी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा दर मंगन पिख ना पाइंदा पिख ना पाइंदा पिख ना पाइंदा दर मंगन पिख ना पाइंदा सोई रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, सोई रामदास गुर, सोई रामदास गुर बल पण, सोई रामदास गुर बल पण, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, सोई रामदास गुर। जे सतगुर लग प्रभ पाई है, सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुर सिमरो नरो, सो सतगुर सिमरो नरो, जे सतगुर लग प्रभ पाई है, जे सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुर सिमरो नरो, सो सतगुर सिमरो नरो, सो सतगुर सिमरो नरो। सो सतगुर सिमरो नरो, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, सोई रामदास गुर बल पण, सोई रामदास गुर बल पण, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, सोई रामदास गुर। जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, नैन के तिमर मिटै खिन, जेह सतगुर सिमरंथ हृदय हर नाम दिनो दिन, हृदय हर नाम दिनो दिन, जेह सतगुर सिमरंथ हृदय हर नाम दिनो दिन, हृदय हर नाम दिनो दिन, हृदय हर नाम दिनो दिन, हृदय हर नाम दिनो दिन सोई रामदास बल पण सोई रामदास बल पण मिल संगत धन धन करो मिल संगत धन धन करो सोई रामदास गुर जेह सतगुर सिमरंथ जी की तपत मिटावे जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निध पावे 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 सोई रामदास गुर बल पण सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो मिल संगत धन धन करो सोई रामदास गुर बल पण सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो मिल संगत धन धन करो सोई रामदास गुर जे सतगुर लग प्रभ पाईए जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो 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 सोई रामदास गुर बल पण सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो मिल संगत धन धन करो सोई रामदास गुर बल पण सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो मिल संगत धन धन करो मिल संगत तन तन करो तन तन करो सोई रामदास गुर बल पण आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे जे बारों पुल चुप बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है पितरी दे अगै वस जानी है पितरी चोर करे वटिया हाथ त लाल के मुस्फिये करे नानक अगै सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यो ज्यो रुसर नाव नी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे ए ना आखिए बैन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौंदे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारे चीज कर मन पावंदे हर बुझन नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरन विसारिया जर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया जर आई जो बन हारिया जर आई जो बन हारिया जिथे जाए बह मेरा सत गुरु सो थान सोहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तुर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सत सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आने के जिया बाई ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिया सूतक पवर सोए नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक पूड़ अखी सूतक वेखना परत्रे पर तन रूप कन्नी सूत कन पे लायत बारी का है नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितों निरिक समाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्डिया आईया से मिलक नदरी आईया जातिस भाना तमान वसाइया कर हुक्म हथ धर विचो मार कड़िया बुरियाइया सह तुठ नौनी दपाइया नौनी दपाइया नौनी दपाइया
Thank you.
पाइया। सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाहे लै मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट ना आवे हर पुन केरी।
श्लोक महला पहला, पहला सुचा आप होए सुचे बैठाए, सुचे अगे रखियो न कोई ना पिटियो जाए, सुचा होए के जिविया पढ़न श्लोक, कोती जाई सटे आ किस एहो लगा दोक, आन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून, पंजवां पाया किरत ता होआ पाक पवित, पापी स्यो तन गड़िया थुका पया तित,
जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाहे, नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाहे। महला पहला, पन जमिया पन निमिया पन मंगन भी आहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो, पंड मुआ पन पाली है पन होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए, नानक पंडे बाहरा एको सच्चा
कोए,
जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार, नानक ते मुख उजले ते सच्चे दरबार, पौड़ी सबको आख है अपना, जिस ना ही सोचन कड़ी है, कीता आप अपना आपे ही लेखा संडी है, जा रहना ना ही एत जग ता कायत गार बहंडी है, मंदा किसे ना आखी है पर अखर ए हो बुझी है, मूर्ख है ना ललुजी है, मूर्ख ना ललुजी है। मूर्ख है नाल ना लुजी है, मूर्ख है नाल ना लुजी है, गुरसिखा मन बदाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, कोई करगल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा, हर दर गए गुर सिख पहनाई है, जिन्ना मेरा सत गुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा मन बुठा।
श्लोक महला पहला, नानक फिका बोलिया तन मन फिका होय, फिको फिका सदिया फिके फिकी सोय, फिका दरगह सटिया मुतका फिके पाहे, फिका मूर्खा किया पाणा लह सजाए। महला पहला,
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदर, भले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार, तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए, प्रवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल, डर ले लेखा पीर
पीड़ छुट्टै दर ले लेखा पीड़ छुट्टै नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारिय देखा कीता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काय सवारी है काय सवारी है काय सवारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है रे मन ऐसो कर सन्यासा 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 बन से साधन सब कर समझो बन से साधन सब कर समझो मन ही माहे उदासा मन ही माहे उदासा रे मन ऐसो कर सन्यासा 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 जत की छटा जोग को मज्जन जत की छटा जोग को मज्जन नेमक नखन बढ़ाओ नेमक नखन बढ़ाओ ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेपूत लगाओ नाम
नाम बिभूत लगाओ रे मन ऐसो कर सन्यासा 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 अल्प आहार सुलप सी निंद्रा अल्प आहार सुलप सी निंद्रा दया शिमा तन प्रीत दया शिमा तन प्रीत सील संतोख सदा निर्बाहे बो सील संतोख सदा निर्बाहे बो हवै बो त्रिगुण अतीत हवै बो त्रिगुण अतीत काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन सो ल्यावै तब ही आत्म तत् को दर्शे तब ही आत्म तत् को दर्शे परम पुरख कह पावे रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यास ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा वाहिगुरु जी आसा महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वै राम राज तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तेरावे
लोक महला दूजा एक नी आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कूड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिस व्यस पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाए अपना साकाल
ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਐ ਮੰਦਾ ਮੁਲੱਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਅਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਹਾ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਐ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਐ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਐ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਵਾਸ ਗਲਾ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇ ਬੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾ ਉਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਬੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹਰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੇ ਓ ਵਜਹੋ ਬਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਦ ਤਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੀ ਦਾਤਾ ਪਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਖੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨੇਹੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ फिर तिस ही करनी सार, फिर तिस ही करनी सार। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज हर नाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेवया अंत लाए छड़ाया जन नानक ऐसा हार सेवया
आपे पांडे साजन आपे पूरन दे एक नी दुद समय एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप पौड़ी बड़े क्या बढ़िया किस कहना कहन ना जाए सुकरता कादर करी दे जिया रिजक संभाल साई कार कमा तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जित सहर जाए रजाए रजाए सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह 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 फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह पौड़ी
बड़े क्या बड़िया किछ कहना कहना जाए सो करता कादर करी दे जिया रिजक संभाहे साई कारक मावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानक एकी बाहरी नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए
सो करे जे तिसैर जाए सो करे जे तिसैर जाए सुध बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेकन जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सबकी तेरा वास तेरा करपला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता बिनवता बिनवता
पौड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेकन जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किसी जान ला सब किसे रवास तेरा कर पला
तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।